godā tie deputāti aicina ieņemt vietu saimas sēžu zālē, lai varam turpināt saimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi būvniecības likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta? Deputātiem ir iebildumi. Godātie kolēģi, vēlreiz aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē. Mēs balsosim par likuma projekta nodošanu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi būvniecības likumā nodošanu tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 17 atturas nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu sabiedriskā labuma organizāciju likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi dizaina paraugu likumā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi dizaina paraugu likumā, nodošanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 18 atturas nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Gobzemas, Prūdes, Benhenes, Bēkenes, Vitenberga, Šmita, Pucena un citu iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāte Karina Sprūde.
Jā, labdien, cienījama kolēģi! Es mēģināšu ātri runāt par šo likumu grozījumu. Šobrīd likums par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu nosaka nesamērīgu slieksni, ko jāsasniedz, lai ierosinātu tautas nobalsošanu. Pēdējo saimas un pašvaldību vēlēšanu aktivitāte, kā arī sabiedrības iniciatīva platforma Mana balss, pieejami dati liecina, ka šobrīd sabiedrības līdzdalība politiskus procesus ir kūtra un aktivitāte ir niecīga. Analizējot Mana balss datus, secināms, ka politiski aktīvi Latvijā vidēji ir apmēram 10-15 tūkstoši cilvēku. Latvijas vēlētāji vienmēr bijuši aktīvi politisko procesu dalībnieki, ko apliecina fakts, ka kopš neatkarības atgūšanas tautas nobalsošana Latvijā tikusi ierosina 8 reizes, kopš 2012. gada, kad tika grozīts līkums par tautas nobalsošu likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu, ar kuru tika būtiski palielināts nepieciešama vēlētāju parakstu skaits, tautas nobalsošu ierosināšana Latvijā nav notikusi neviena tautas nobalsošana. Apliecinājums tam, ka slieksnis ir nesamērīgs, izriet no citu Eiropas valstu normatīviem aktiem. Polija ir vairāk kā 30 miljoni vēlētāju, taču tautas nobalsošu sarīkošana nepieciešama savākt vien 500 tūkstošu parakstu. Itālija ir vairāk kā 50 miljoni vēlētāju, bet arī šai valsti tautas nobalsošu var ierosināt savācot vien 500 tūkstošu parakstu. Abas valstīs dažādas iniciatīvas var ierosināt viena simtu daļa no vēlētājiem, kas ir 10 reizes mazāk nekā Latvijam. Tautas nobalsošu ierosināšana nepieciešam noteikti slieksni, kas būtu atbilstošs faktiskajam sabiedriski aktīvu cilvēku skaitam. Vienlaikus nosakot daudzumu, kas nepieļautu ierosināt tautas nobalsošu tik viegli, ka tas radītu lielus izdevumus valstī. Ja valsti no 1,95 miljonu cilvēku tikai 15 tūkstošus var saukt par sabiedriski aktīviem, tad sapratīgs slieksni tautas nobalsošu ierosināšana būtu jānosaka nevairāk kā 3 reizes lielāks. Cienīti kolēģi, nodrošināsim iespēju Latvijas tautai paust savu gribu, lūdzu atbalstīt grozījumus, likumu par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu.
Paldies, pretpieteikusies runā deputāte Jute Strīķe.
Lai nodrošinātu iespēju skatīt šos likuma grozījumus, ir jānodrošina arī grozījumi Latvijas Republikas satversmē, kas nav iesniegti. Mēs nevaram skatīt likuma projektu, kas ir pretrunā ar satversmē, kamēr nav piedāvāti grozījumi Latvijas Republikas satversmē, tāpēc es aicinu balsot pret. Paldies.
Paldies. Viens deputāts runājas par, viens pret. Debates par šo jautājumu nav iespējams. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu, nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 36 atturas 16. Likuma projekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Gobzema, Dūklava, Krauze, Stepiņenko, Sprūdes iesniegto likuma projektu grozījumi pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāte Karina Sprūde.
Godāti kolēģi, ir pienācis laiks turpināt samazināt PVN likmes pārtikas produktiem piemērošanu. Pirms gada iztenotais samazinātas PVN likmes pilotprojekts, piemērojot samazinātu PVN likmi dārziņam un augļiem, ir pierādījis sevi kā veiksmīgu. Dati liecina, ka kopš likmes samazināšana novērojama pozitīva ietekme uz lauksaimniecības nozari un ēnu ekonomikas samazināšanu. Pieaudzis šīs nozares reģistrēta PVN maksātāju skaits, pieaugums par 4%, pieaugušas nozares strādējuša algas, pieaugums par 8,9%, kopējā nozara veikto darījumu vērtība, pieaugums par 13,5% un visbeidzot arī paši PVN ieņēmumi pieauguši par 5%. Tas apliecina, ka ir pamats samazināt PVN likmi arī citiem pārtikas produktiem. Nav runa par visiem, bet tiem, kuru ražošana sekmētu vietēju Latvijas lauksaimnieku konkurētspēju. Likuma projekts paredz samazināto likmi piemērot šādām produktu grupām. Dzēramais piens bez piedevām, tai skaita cukuru un citiem saldinātājiem ar dēriguma termiņu līdz 10 dienām. Piena produkti bez piedevām, skābais krējums, saldais krējums, kefīrs, paniņas, biespiens, jogurts un citi produkti. Maize bez piedevām, svaiga vai atdzēsēta gaļa, vīstu vai un paipalu olas, čaumalas. PVN likmes samazināšana novērsīs cenu pieaugumu, ievarot, ka inflācija nestāv uz vietas un daudz kam pieaug ražošana vai cita rakstura izmaksas, līdz produkts nonāk veikalam. Centrāla statistikas data liecina, ka pieaugums patēriņu preču cenām 2017. gada bijis 0,75%, bet 2018. gada 0,15%. Ieguvēja gala beigas ir arī patērētāji ilgtermiņa un valsts kopumā. Mazākā ienāk ekonomika nozīmē vairāk naudu valstī un arī patērētājiem. Oficiāli maksātas algas nozīmē sociālas garantijas. Vairākas Eiropas Savienības valstīs šim produktu grupam ir pat 0% nodoklis. Nerunājot par samazinātu, kas Eiropai ir ļoti izplatīta, turklāt zemās un 0% likmes ir dažādai izmēra tirgos. Būtiski, ka samazinātas PVN likmes pozitīvu efektu atzīst ne tikai nozares speciālisti un paši lauksaimnieki, bet arī zemkopības ministrijiem. Manuprāt, vēlmi godīgi maksāt nodokļus tādējādi veicinot ekonomiku, ietekmē arī personu psiholoģiski attieksmi pret nodokļa likmes samērīgumu. Dati liecina, ka kopš PVN likmes samazināt dārziņiem un augļiem palielinājas PVN maksātāju skaits, bet tie nav jauni reģistrēti subjekti, tie ir jau strādājoši subjekti. Tas liecina par cilvēciskas attieksmes izmaiņu pret nodokļu maksāšanas pienākumu. Iespējams, tas notiek tāpēc, ka personas šādu likmi vienkārši uzskata par samērīgu, iespējams, tas notiek tāpēc, ka strādāt pelēkāja zona vairs nav izdevīgi, dēļ riskiem saņem sodus un nodokļu uzrēķinus. Cienīti kolēgi, lūdzu, balsosim par un atbalstīsim vietējo tautsaimniecības izaugsmi. Paldies.
Pret pieteicies runāt deputāts Gatis Eglītis.
Godātie kolēģi, jā, tad šie pasākumi ir iespējams labi un vērtīgi, bet sagaidīsim 19. Gada budžeta veidošanas procesu, kas tūlīt sāksies, un tad varēs izvērtēt, teiksim, kas no šiem pasākumiem ir darāms jau no nākošā gada vai citā laikā, jo patreiz, teiksim, visu tā pasākumu kopums ir izmaksā aptuveni 52 miljonu eiro. Tā ir milzīga summa, protams, skatoties arī pie citas vajadzības, kas mums ir minimālās pensijas, veselība un tā tālāk. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 42 atturas 7 likuma projekts komisijai nav nodots. Un Saeimas prezidijas ierosina deputātu Krauzes, Auguļa, Čakšas, Vucāna, Bergmaņa iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par valsts pensijām nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Uldis Augulis.
Jā, cienītie kolēģi, aicinu lēmt par Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas deputātu sagatavoto likumprojektu par valsts pensijām nodošanu izskatīšanai Sociālā un darba lietu komisijā. Mūsu priekšlikuma mērķis ir nodrošināt minimālās pensijas apmēru palielināšanu, kas būtiski uzlabot materiālus apstākļus vairāk nekā 54 tūkstošiem senioru. Pat labam likums un no tā izrietošās ministru kabineta noteikumu normas nosaka, ka minimālās vecuma pensijas apmērs nevar būt mazāks par valsts sociālo nodrošinājumu pabalstu. Tas ir 64,03 eiro mēnesī. Zaļo un Zemnieku savienība piedāvā minimālās vecuma pensijas apmēru piesaistīt valstī noteiktajai minimālajai algai. Proti noteikt, ka minimālā vecuma pensija nevar būt zemāka par pusi no minimālās algas. Atgādināšu, ka tā šogad ir 430 eiro mēnesī. Šāda kārtība pēc Zaļo un Zemnieku savienības ieskatiem nodrošinās, ka vecuma pensijas apmērs arī nākotnē augs proporcionāli valsts tautsaimniecības attīstībai. Nevar noliekt, ka 12. Saeimas pilnvaru laikā esam nopietni strādājuši pie tā, lai uzlabotu mūsu senioru materiālo nodrošinātību, pārskatītas ekonomiskās krīzes laikā piešķirtās pensijas, palielināts piemaksas pie pensijas, veikt pensiju indeksācija, kopš pagājušā gada pakāpeniski tiek palielināts neapliekamais minimums pensijām. Arī skaidri liecina par pozitīvām tendencēm kopš 2016. Gada vidējā vecuma pensija palielinājusies par 13%. Tā ir pašā laikā nevar ignorēt to, ka lielai daļai senioru pensijas apmērs ir zems. Uz to norādījušas arī starptautiskās organizācijas. Gan Eiropas komisija, gan Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija pērn nāca klajā ar vērtējumu par Latvijas pensiju sistēmu, secinot, ka nabadzības riskam pakļauto senioru īpatsvars Latvijā ir liels, vidēji 43,1% un pieauga. Tāpēc mums jāmeklē jauni risinājumi. Aicinu jūs atbalstīt grozījumus likumā par valsts pensijām nodošanu izskatīšanai atbildīgai Saeimas komisijā. Atgādinu, ka pirms 13. Saeimas vēlēšanām visas politiskās partijas solīja dažādus, arī konkrētus atbalsta pasākumus, lai uzlabotu senioru materiālo nodrošinātību. Diemžēl jāsacina, ka jaunās valdības deklarācija atšķirībā no priekšvēlēšu programmām šī apņemšanās vairs nav atrodama. Kolēģi, būsim atbildīgi un pildīsim senioriem dotos solījumus, palielinot minimālās pensijas apmēru līdz cienīgam līmenim, neskatoties uz finanšu disciplīnas līgumiem, kas parakstīti budžeta izstrādes procesā, ja skaitliski ir kas maināms un budžetam tas ir par apgrūtinošu, tad, protams, šo budžeta izmaksu pozīciju Saeimas komisija var procesa gaitā labot, bet man būtu aicinājums nekavēties ar šo un nodot komisijām. Un nepievilt savus vēlētājus, kā to vakar izdarīja kaimiņš, kurš pat šobrīd nav arī zālē. Tā kā es aicinu atbalstīt. Paldies.
Pretpieteicies runāt deputāts Mārtiņš Bondars.
Gadiem ilgi, Auguļkungs, jūs vadījāt valdību. Ne jūs, bet jūs vadītā partija. Un tad, nekādīgi nesanāca šāda veida priekšlikums uzlikt dienas kārtībā. Un tagad, 24 stundas vēlāk pēc valdības vadīšanas, bingo! Bingo! Ir! Jā! Kolēģi, teiksim tā, jaunā valdība tikko sākus strādāt. Tūlītās darbosies pie jaunā budžeta, iesniegs to parlamentam, darīsim visu, lai mūsu senioriem būtu labāk dzīve, un ne tikai senioriem, bet vispār, lai cilvēkiem Latvijā būtu labāk dzīve un vēlāk ienākumi. Es saprotu, ka mūsu kolēģi opozīcijā rausta aiz ļoti jūtīgām tēmām, saprotot to, ka, ja viņi būtu valdībā, viņi tā nedarītu. Es jūs aicinātu šajā brīdī nepavilkties aiz cienījiem godājiem kolēģu rīcības un tomēr visam pienāk savs laiks. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts pensijām nodošanu sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 44 atturas 8 likuma projekts komisijai nav nodots. Prezidija ziņojums par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir iesniegusi lēmumu projektu par 10628 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma publisku revīziju Saeimas budžetam turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Vai ir iebildumi? Tātad iebildumu nav, līdz ar to lēmuma projekts darba kārtībā ir iekļauts. Debates par šo jautājumu arī nav iespējams. Tātad par atvaļinājumu piešķiršanu, par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Aldim Gobzemam šā gada 15. un 16. janvārī. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Alda Gobzema iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 15. un 16. janvārī. Prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Marijai Golubevai šā gada 31. janvārī. Kolēģi, par to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātei Marijai Golubevai šā gada 31. janvārī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekta izskatīšana, likuma projekts grozījumi ceļu satiksmes likumā, pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Jānis Vitenbergs.
Sveiki, izdzīvojušie kolēģi! Saeimas tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisija 15. janvārī pirmajam lasījumam Saeimā atbalstīja grozījumus ceļa satiksmes likumā, kas paredz noteikt robežsargiem tiesības valsts robežsardzes uzdevumu veikšanai, izvietot tehniskos līdzekļus, jeb šo vienkārši sakot ceļzīmes visā Latvijas teritorijā. Līdz šim šādas darbības bija jāsaskaņo ar valsts akcijas sabiedrības Latvijas valsts ceļiem, kas parasti aizņēma vairāk kā 5 darba dienas, tādējādi tika ietekmēta robežsardzes spēja ātri rēģēt un rīkoties. Aicina atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Noteiktais termiņš 7. februārs.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šagad 7. februāris. Darba kārtībā likuma projekts grozījums valsts prezidenta ievēlēšanas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi likuma projektu grozījumus valsts prezidenta ievēlēšanas likumā un nolēma to atbalstīt un virzīt izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Šā likuma projekta mērķis ir pagarināt laika periodu starp valsts prezidenta amata kandidātu izvirzīšanu un balsojumu Saeimas sēdē par šiem kandidātiem. Šobrīd valsts prezidenta ievēlēšanas likuma 4. Pāns noteica, ka kandidatūras valsts prezidenta amatam iesniedzams Saeimas prezidijam rakstveidā ne agrāk kā 50 dienas un ne vēlāk kā 45 dienas pirms esošā valsts prezidenta pilnvaru laika beigām. Savukārt 6. Pāntā paredzēts, ka kārtējām valsts prezidenta vēlēšanām Saeimas prezidijas sasauc Saeimas sēdi ne agrāk kā 40 dienas un ne vēlāk kā 30 dienas pirms esošā valsts prezidenta pilnvaru laika beigām. Tādējādi valsts prezidenta ievēlēšanas likums šobrīd spēkā esošajā redakcijā faktiski paredz, ka starp kandidātu izvirzīšanu un balsojumu Saeimas sēdē minimālais termiņš ir tikai 5 dienas. Līdz ar to sabiedrībai un deputātiem nav iespējams kvalitatīvi izvērtēt valsts prezidenta amata kandidātus pienācīgā termiņā. Šie piedāvātie likuma grozījumi paredz šo laika periodu pagarināt, noteicot, ka kandidatūras valsts prezidenta amatam iesniedzams Saeimas prezidijam rakstveidā ne agrāk kā 60 dienas un ne vēlāk kā 55 dienas pirms esošā valsts prezidenta pilnvaru laika termiņa beigām, tā rezultātā minimālais termiņš būtu 15 dienas. Ilgāks laika posms starp kandidātu izvirzīšanu Saeimas balsojumu nodrošinātu iespēju rīkot plašākas, atklātas diskusijas, debatas, iesaistīt sabiedrību, veicinot caurskatāmību un atklāt valsts prezidenta ievēlēšanas procesu. Likuma projekta nepieciešamība juridiskajā komisijā tika pamatot arī ar iepriekšējo valsts prezidenta ievēlēšanas praksi, apskatoties tieši kalendāru, kā tas ir ticis risināts. Komisijas vārdā aicina atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumus valsts prezidenta ievēlēšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Juridiskā komisija lūdzu noteikt 2019. gada 29. janvāri.
Paldies. Līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 29. janvāris. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, 2. Lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Dombrava.
Godāties Saeimas deputāti, Tautsaimniecības komisija izskatot jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 2. Lasījumā nav saņemts neviens priekšlikums un komisija atbalstīja 2. Lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā atbalstīšanu 2. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likuma projekts 2. Lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma termiņš 3. Lasījumam 31. janvāris.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šagad 31. janvāris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi dzīves vietas deklarēšanas likumā. 1. Lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Ēriks Pucens.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas skatītājā likuma projektā grozījuma dzīves vietas deklarēšanas likumā. Šobrīd sanāk tā, ka ieslodzījuma vietā un ārstniecības vietās ilgstoši mītošie iedzīvotāji faktiski nav iespējams sasniegt savā deklarētā dzīves vietā. Grozījuma ļaus atrisināt šo tiesības sarga konstatēto problēmu. Komisija vienbalsīgi atbalstīja šī likuma projekta tālāk izskatīšana, līdz ar to komisijas vārdā aicina atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi dzīves vietas deklarēšanas likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturs nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
7. februāris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 7. februāris. Un darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Ēriks Pucens.
Grozījuma likumā ir nepieciešams sakarā ar iespējamo privatizācijas aģentūras nosaukumu maiņu un tādu, kas atbilst privatizācijas aģentūras darba profilu un atspoguļotu visas tās darbības jomas, lai izvairītos no normatīvisma likumā jāietver vispārējās atsaucas un valsts dzīvojamo māju privatizācijas veicinošo institūciju. Nenosakot konkrēti institūciju, kā arī jēdziens, ka valsts dzīvojamo māju privatizāciju veicinošo institūciju uzdevumus pilda privatizācijas aģentūra. Līdz brīdim, kad ministru kabinets pieņems lēmumu par valsts dzīvojamo māju privatizācijas veicinošo institūciju.
Komisija aicina atbalstīt pirmajā lasījumā?
Jā, komisija aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, ka komisija aicina. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav. Līdz ar to likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
2019. gada 14. februāris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. februāris. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Kolēģi, strādājam ar vairākiem likumprojektiem. Kā es saprotu, manas protbūtnes laikā komisija čakli pastrādājusi. Šis tikai viens no likumprojektiem, ko komisija ir apstiprinājusi, un man nezinot, uzticējis viņu par viņu ziņot. Par cik pats es neesmu bijis pie šī likumprojekta apspriedis, bet es ļoti vēlos attaisnot manu uzticēto kolēģu uzticību, tad es mēģināšu ļoti rūpīgi izstāstīt, par ko ir šis likumprojekts. Tātad, likuma projekts grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos ir sagatavots izpildot ministra kabineta 2017. gada 6. jūlija sēdē doto uzdevumu. Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija sēdē tika pieņemts zināšanai ekonomikas ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par valsts līdzdalību valsts akciju sabiedrībā privatizācijas aģentūra un tās vispārējo strateģisko mērķi un nolemts, pamatojoties uz valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas pirmo punktu saglabāt valsts līdzdalību valsts akciju sabiedrībā privatizācijas aģentūra. Nosakot, pamatojoties uz publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likuma 4. un 7. pantu, privatizācijas aģentūras vispārējo strateģisko mērķi,
nodrošināt profesionālu valsts kapitāla daļu un problemātisko aktīvu pārvaldību, kā arī privatizācijas aģentūras turējumā esošos aktīvus, kas nav nepieciešami valsts funkciju īstenošanai, tās to atsavināšana un privatizācija. Informatīvā ziņojuma 4-5 apakšsastāvdaļā sniegts priekšlikums mainīt privatizācijas aģentūras nosaukumu uz tādu, kas atbilstu privatizācijas aģentūras darbības profilam un atspiguļotu visas tās darbības jomas. Atbilstoši informatīvā ziņojuma 5-2 apakšdaļā norādītajiem likumā par valsts, par zemes privatizācijas lauku apvidos ir nepieciešami grozījumi tikai saistībā ar privatizācijas aģentūras nosaukumu. Tad šie grozījumi principā tikai saistīti ar nosaukumu. Jāņem vērā, ka nākotnē var būt situācijas, kurās nepieciešami līdzīgi grozījumi. Likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Piemēram, atkārtoti var tikt mainīta privatizācijas aģentūras firma vai valsts pārvaldes uzdevums var tikt delegēts citai institūcijai. Lai izvairītos no normatīvisma, likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos jāatver vispārēja atsauce uz valsts īpašumu privatizāciju lauku privatizāciju veidojošo institūciju, nenosakot konkrētu institūciju, jo to nosaka valsts īpašumu privatizācijas regulējušie likumi. Likuma par valsts un pašvaldību īpašumu objekta privatizāciju pirmajā daļā noteikts, ka privatizāciju veicošā institūcija ir privatizācijas aģentūra vai attiecīgā pašvaldība, kas veic valsts vai pašvaldību īpašumu objektu vai zemes gabalu privatizāciju saskaņā ar šo likumu, kā arī zemkopības ministrija, kas veic agroservisa uzņēmumu privatizāciju saskaņā ar likumu par agroservisa uzņēmumu privatizāciju. Attiecīgi, valsts īpašumu privatizāciju veicošā institūcija ir privatizācijas aģentūra. Ņemot vērā minēto, likumprojekts paredz aizstāt, ziņotājs var stundu ziņot, likumprojekts paredz aizstāt likuma par zemes privatizācijas lauku apvidos 19. panta 1. daļas 6. punktā vārdus, valsts akciju sabiedrība, privatizācijas aģentūra ar vārdiem valsts īpašumu privatizāciju veicošā institūcija. Un 30. pantā vārdus privatizācijas aģentūra ar vārdiem visas īpašumu privatizāciju veicošā institūcija un saskaņā ar ministra kabinetu 2009. gada 3. februāra noteikumu 108 normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi 3.1 punktu vienlaikus ar normatīvā akta grozījumiem pēc būtības sagatavo redakcionālus precizējumus attiecīgajā normatīvajā aktā. Tādēļ tiek izdarīts grozījums arī likumā par zemes privatizācijas lauku apvidos 19. panta 2. daļā, atstājot iepriekš lietoto likuma nosaukumu valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likums ar jauno nosaukumu, kas ir publiskas personas mantas atsevināšanas likums. Es ceru, ka es pietiekoši izsmeļošu, man ir izdevies izstāstīt, ko kolēģi ir lēmuši, kamēr es nebiju klāt. Aicinu apstiprināt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Ja mani nav maldinājuši, tad šis priekšlikuma termiņš šim likumprojektam ir 14. februāris.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. februāris. Godātie kolēģi, deputāti Krauze, Kols, Dombrovskis, Latkovskis un citi ierosina izsludināt pārtraukumu līdz 2019. gada 31. janvāra pulkstens 9:00. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Godātie kolēģi, saistībā ar šodien piecos paredzēto jautājumu atbilžu sēdi, man jūs jāinformē par to, ka deputāta Rubika Adamsona, Ločmēlis Luņovs, Nikonova Krišāna steidzamais jautājums ekonomikas ministram Arvilam Ašrādenam par tiesību aktu izstrādi obligātā iepirkuma komponentes atcelšanai saņemtā rakstaveida atbilde iesniedzējus apmierina. Līdz ar to atbilžu sniegšanas deputāta jautājumiem pulkstens 5:00 šodien nenotiek. Deputāti Zariņš, Krišāns, Gešins, Tutīns, Orlovs iesnieguši deputātu jautājumu par nacionālā enerģētikas un klimata plānu izstrādes gaitu un atbilstību Latvijas sabiedrības interesēm. To mēs nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram Ralfam Nemīro. Vai Zariņa kungs motivācijai bija pieteicies? Nepagūvu vēl apskatīt. Vārds jautājuma motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, tas ir tas, par ko mēs vakar valdības apstiprināšanas diskusijās runājām. To OIK 2 afēra. Un šis ir tas pasākums, kurš tiks izmantots, lai viņu varētu īstenot. Kā brašķīgi tika paziņots, ka OIK vairs nebūs, bet tiek gatavots jau jauns piesegums, jo tik tiešām viņš vairs nebūs vajadzīgs. Un šeit ir ļoti svarīgi, ka ekonomikas ministrs pievērš uzmanību, jo schēma ir analoģiska, kāda tika izdarīta toreizējā ekonomikas ministra Krišjāna Kariņa laikos, kad tika sagatavota OIK esošā schēma. Proti, tiek izveidots nepieciešamais ietvars, nepieciešamais prasība, kad būs jāpird Eiropas saistības mērķi, un pēc tam mēs jau neesam vainīgi, no Eiropa mums to prasa. Un tieši tas pašlaik notiekās ar šo klimata, šo nacionālo enerģētikas un klimata pārmaiņas plānu. Un problemātika ir tāda, ka mums joprojām nav enerģētikas stratēģijas, un mums nav savu strateģisku mērķu, tad mēs varam mierīgi teikt, ka mums ir kaut kādi citi strateģiskie mērķi, kas ir jāpilda. Ko mums uzliek Eiropa? Pat neuzliek, vienkārši viņi parāda vadlīnijas. Un mēs, kā arī viņas paķeri, mums esam tādas, lai šī piesaga varētu īstenot mērķus, kas nav atbilstoši ne sabiedrības, ne tautsaimniecības interesēm.
Paldies, deputāti Zariņš, Dombrovskis, Gešins, Tutīns, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu par iecerētajām izmaiņām energo apgādes jomā un tās iespaidu uz dabasgāzes sadales tarifu uz Latvijas patērētājiem. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Patiesībā šis arī ir saistīts ar OIK aferu. Kolēģi, kā jūs atceraties, teicis divi, mēs diskutējām par to, atbalsts ir nelikumīgs. Kā jūs zinat, mēs regulāri caur to IK agrāk maksām apmēram 100 miljonus tecos. Tālāk, kas notikās? Latvenergo šī nauda tika izņemta, lai šo naudu tālāk dotu OIKistiem, barotu viņus. Tagad, par cik šī afēra var būt beigties, tad tiek veidots jauns risinājums, kādā veidā teci varētu vairāk nopelnīt. Proti, kad veidot savādāku pieslēgumu schēmu, kura dot iespēju teciem vairāk nopelnīt, bet šīs visas izmaksas, kuras līdz šim sēdza teci, pārlikt uz citus tautsaimniecības pleciem. Un tad mums ir jautājums, vai tiešām tā ir ekonomikas ministrijas pozīcija, kādā veidā padarīt mūsu tautsaimniecību vēl konkurēt nespējīgāku, liekot nest lielākas izmaksas pārējai tautsaimniecībai un starp citu arī mājsaimniecībām. Un mēs vēlamies zināt, vai tiešām šī ir ekonomikas ministrijas pozīcija un viņa lietas kursā, ko viņa vispār dara. Paldies!
Jautājumu nododam ekonomikas ministram. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Ojāram Ērikam Kalniņam.
Jā, es aicinu kolēģis atnākt uz blakus telpu, lai nodibinātu sadarbības grupu ar Čehiju. Tas notiks tepat blakus zālē pēc dažām minūtēm. Paldies.
Paldies. Vārds Saeimas sekretāram Andrejam Klimentjevam reģistrācijas rezultātiem.
Jā, labvakar, augstsargotie deputāti. Nav Rīgastējis Janis Bordāns. Nav. Vičslavs Dombrovskis. Nerezu. Raivīts Dzintis. Nav. Marija Gulbija nav. Artus Kaimiņš nav. Ieva Krapāna. Nerezu. Regina Ložmaluņova. Nav. Dacim Lombardē. Nerezu. Ralfs Nemīro, nav. Aris Pabriks, nav. Romana Petkeviča, nav. Juris Pūts, nav. Jānis Trējers, nav. Jānis Urbanovičs, nav. Paldies, uzmanību.
Pārtraukums līdz 2019. gada 31. janvārim, pulkstens 9:00.